kua eke panuku te pāti Māori. Kua riro I te pāti Māori nā rohe pōti e ono o nā rohe e whitu I Aotearoa nei. I riro I a rātou nā tūru e rua anō I te whare paremata. Kā mutu, kā ono katoa nā tūru. Ko ia tētahi ekenga. Toko ono nā mema autaia tonu e whakakanohi ana I nā rohe pōti Māori. Kei whea mai e nā mahi mīharo a takutai Natasha Kemp I roto o Tāmaki Makaurau. I riro I aia te tūru o Tāmaki Makaurau. Nā āna mahi I whakawhiti ai te tūru reipa ki aia. Ā ka puta tana ihu I nā pōtitanga e whā noiho. Kā tahira te whakataetai tata ko tēnā. I te taitoke rau I hinga a MP Calvin Davis I a Maria Meno Kapakingi. I nui ake ana pōti, no reira koe te kai hautu ki reira I nāia nei. Hei tā John Tamihere te ūpoko o te pāti Māori, kua hoatu e rātou te hoi urungi kia Winston Peters o te pāti NZ First, e tatari ana rātou ki tana waiatanga atu kia whakamihi a rātou e ia. Te rāpea ka noho tahi te pāti Māori kia Nāhinara. Heoi e ai kia Christopher Luxon, te upoko o Nāhinara, kai te rangirua o rātou whakaro I tēnei wā. He āhuatanga hou tēnā I te mea no mai rā no te pāti Māori me reipa e mahi tahi ana. Heoi, hei tā rātou, hei te pāti Māori, e heaheana rātou ki te whakamātau I tētahi huarahi rerekē. Nō reira, me hariru tātou I te pāti Māori mō tā rātou rautaki whakahirahira, ā ka whakamiha hoki a John Tamihere I tāna tū hei rangatira. Taihoa tātou, ka kite I ngā hua.